Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Radite sa mnom šta hoćete. Vozimo po pisti. Stivardese su zatvorile poklopce prtljažnika i sede na svojim stolicama na sklapanje. Žena pored Ivana zatvorila je oči. Motori bruje. Ruben kaže da ne može da gleda kroz prozor. Čovjek pored njega zaklonio ga je svojom glavom. Kažem mu, onda moraš da se obratiš tom gospodinu. Ivan zajedno s dedeom gleda kroz prozor. Ubrzanje je sve veće. Dede uzvikuje, sad! Ruben se smeje. Ne sad, dovikuje s druge strane aviona. Sad, uzvikuje dede, sad! I onda smo u vazduhu. Gutam. U grlu mi je knedla. Suva guša. Vlažni dlanovi. Nije to prvi put, ali je ipak drukčije. Ponekad sam se tih mjeseci, kad mi je pretio otkaz, budio usred noći. A i onda kad mi se to desilo, kad sam spustio kutiju na radni sto, tad bih mislio na kuću i na hipoteku i na park s fontanom pred vratima i onda bih se uspravio u krevetu. Sada me od toga više ne hvata stres. Kuća još postoji. Prozori se otvaraju, park je tu, u svem svojem sjaju, i kad izađem na prednja vrata, čujem vodu kako žubori i mogu svi da se nose bez traga. Opomene, podsjećanja, pisma elektrodistribucije. Bacio sam neotvorenu poštu u jednu kutiju i ta kutija se još nalazi na vrhu ormana s knjigama. Sad sam nervozan zbog dečaka, pre svega zbog dedea. Nastup na jugu Francuske prva je prilika da vidi svog oca na poslu. I ja sam se kao otac unervozio što sam ovako krenuo na put s Rubenom bez njegove sestre i majke koja određuje gdje ćemo jesti, picu ili pomfrit. U prolazu stjuardese nailaze sa dve strane s kolicima. Nude kafu i Coca-Colu i sendviče. Meni se piša, ali ne mogu da prođem. Ivan je prebacio levu ruku preko dedeovog naslona. Šaka mu se klati u vazduhu. Brišem ruke o pantalone. Preznojavam se. Zaista idemo učetvoro na put. Onaj Francuz je rekao da su im slavlja dobra, pogotovo s našim nastupom pride. Zove se Hektor. Pali su još neki dogovori, ali to ćemo još vidjeti. Dede gleda oca svojim velikim tamnim očima i kaže nešto o oblacima, o selu što je plutalo na oblacima u jednom od popularnijih flamanskih stripova o Suske i Viske, o plavetnilu neba i o Sredozemnom moru, o beskraju svemira i o tome koliko su visoke planine pod njima. To su planine, zar ne? Jeste, kaže Ivan, to je Francuska. Dečak klima glavom, video je na karti. S Rubenom je pogledao u mom velikom atlasu iz 1983. koji stoji na donjoj polici ormana s knjigama. Prstom je povukao zamišljenu liniju kroz čitavu Francusku, sve do mora. Letimo ujednačenim tempom. Čovjek pored nas i dalje glavom blokira prozor. Dede i Ivan gledaju kroz prozor sa svoje strane aviona, a onda se upravljamo ka suncu, ka jugu. Dede priča, reklo bi se, jedini u avionu, a otac ga sluša. On vidi pašnjake i jarkove, reku, veoma široku. Dede pokazuje na autoput četiri trake po kojem voze mali automobili, kao igračke, i koji postaju sve manji. Kamion s duplom prikolicom, autobus sa suncem na krovu, jarkovi i kanal i most. Stjuardese se približavaju 16. redu s dve strane. Samo što sam upoznao Ivana, otišao sam da vidim njegov nastup u onom klubu na Delti. Bio sam veoma znatiželjan, kao što je Dede još uvek znatiželjan. Imao sam vremena jer nisam morao sljedećeg jutra da se pojavim u Odelcetu na sastanku, gdje su svako doba čulo paljenje i gašenje Egonove hemijske. Egon sa svojom sedom, lepom, začešljanom kosom. Konstantno je pritiskao dugme hemijske. Znao sam, nedostajaće mi taj zvuk. Kuckalo je, lupkalo je. Kada je ta kutija s perforatorom, na koju je Ruben još pre polaska u školu lepio komadiće papira, zajedno s drugim lomom već nedeljama stajala na tavanu, i dalje sam čuo Egonovu hemijsku. Pitao sam Ivana da li mogu neki put da svratim u klub, a on je rekao, možeš sa mnom. To večer je za mene bilo otkrovenje. U glavi mi više nisu kuckale hemijske. Dogovorili smo se na jednoj raskrsnici u kraju i krenuli u grad. Bicikl sam ostavio kod drveta. On je uvijek išao pešice u crnim pantalonama s faltom, u beloj košulji i jakni, bez obzira na to koliko je hladno. Jeli smo u kineskom restorančiću na Delti, gdje je jedan turista u fudbalskoj majici spavao na prozorskoj dasci s glavom na jelovniku. Po ulici su ležali papirići staniola, konzerve, Coca-Cola, veoma mnogo opušaka. Ušli smo. Kineska konobarica je uz osmeh pokazala svoje zečije zube i upitala, isto? Da, rekao je Ivan, za njega također. Pokazala nam je na stočić kraj prozora. Ispričao mi je da Johan ovdje stalno jede svinjsko meso s roštilja i beli pirinač, nikad ništa drugo. Preuzeo je to od njega. Ubrzo potom konobarica je donela dva tanjira, činiju s mesom u sosu s kineskim kupusom i šolju pirinča. Bilo je ukusno. Uz to smo pili kineski čaj. Iza nas je za okruglim stolom sedelo četvoro mladih Kineza, a za drugim stolom američki par s detetom od 3-4 godine. Dečačić je na glavi imao bejsbol kapu i mazao je slatko kiselim sosom po staklenoj ploči stola ispod koje je bio raširen jelovnik. Majka je rekla, stop it! Otac je rekao, no Simone, no! Dete je nastavilo s mazanjem. Ivan je rekao, ko je seronje, ali sede sa svojim klincem za stolom. Jeli smo našu svinjetinu s roštilja, a on mi je pričao o Delti, kraju gde je radio i provodio noći. Sve ne dođe sveta, unete su u kartu, rekao je. Čak je i mlečni put ucrtan. I te karte uglavnom su tačne, ali u slučaju Delte to nije moguće. Postoji naravno plan ulica s narandžastim linijama za ulice i debelim plavim linijama za vodu, ali Delta nije takva noću. Onda se obrisi menjaju, onda caruju plima i oseka za Johanovim šankom i kod komšija u kafiću Kikiriki u 12-ici i kod lateks gejeva u Gologuzom. Onda linije više ne idu pravo. Na Deltu ne treba doći po svetlosti dana, ispričao je Ivan. Onda se vidi predaleko, onda se prepoznaju lica, onda su pročelja naherena. Sa sumrakom biva bolje, po mraku je još bolje. Onda četvrt živne, onda Ivan kreće na tu stranu da zaradi novac i da taj novac potroši. Stanuje u kući Johanove majke, ona je već godinama u Španiji na suncu. Dok nije upoznao Dedea, po čitav dan je spavao u njenom širokom krevetu, navučenih zavesa. Johanova kafana je na broju 14, to mu je omiljeno mesto. Tamo je naučio holandski. Znao je doduše nešto reći, ali tamo je naučio rečenice. Johan pušta dosta holandske muzike. Objašnjavao je Ivanu te rečenice, a one su postajale sve duže. Tako je učio. Nisam ti dovoljno dobra? Hoću, kao na filmu. Ostavi me samog sa tugom svom. Noć kakva postoji samo na filmu. Kineska konobarica sa zečijim zubima pokupila je tanjire i činije. Platio sam. Mislim da nismo tamo bili duže od 20 minuta. Krenuli smo kejom, mračnim delom sa nešto svetlosti cveća duž zidova jedne kafane. sijalice od 25 vati u žutim lampama nanizanim na dugačke kablove iznad jednog bara, a onda odjednom nekoliko reflektora pred hotelom, jednako bleštavih kao lampe u klubu po imenu Psiha, gdje je nastupao dva put na veče, od četvrtka do nedelje. Vlasnik tog kluba je Poljak, svi ga zovu Poljak. U klubu ima različitih nastupa. Tamo je jedan par iz Mađarske koji igra tango. Kažu da su rođeni u argentinskom Santa Feu. Jedan Francuz sa šeširom koji balansira na labavom konopcu. On je iz Dižona. Zatim žongler koji ume da drži u vazduhu 6 šarenih loptica, 4 čunja i 3 lančane testere. I naravno Gigi sa svojim obručom. Žongler je iz duboke holandske provincije, a Gigi je Indonežanka i krajem mjeseca ne nastupa zbog menstruacije. Svi su od nekud, rekao mi je jednom Ivan. Što jest, jest. Većina posetilaca Psihe ne dolazi zbog nastupa, već zbog atmosfere, muzike i piva. Preko nedelje u klubu ima samo piva i muzike, a od četvrtka su nastupi i žive svirke, pre svega pevača iz Nemačke, ovaj put neki momak iz Vezepa. Poljak voli nemačku muziku jer se u kafanama na Delti najviše čuje muzika na holandskom i engleskom. Nemačka muzika je tražena na tržištu, smatra Poljak. Ne znam da li je to zbog muzike, ali klub je iz večeri u veče krcat, i to ne samo Nemcima, njih jedva da ima ovdje. Donedavno nisam uopšte znao za čitavu tu deltu, za tu četvrt. Opasno je, pričalo se u gradu. Mračno, opako, tamo se ne zalazi. A negde u tom lavirintu nalazi se klub Psiha. Jedva se može naći. Bez Ivana ga u svakom slučaju ne bih našao. Spolja je neupadljiv. Nema natpisa, niti svetleće reklame za pivo. Samo zvonce, kraj tamnih vrata iza kojih stoji vratar. Čak je i vratar taman. Kad je Ivan pokucao, iza malog prozorčića na vratima pojavilo se crno lice koje je klimnulo glavom, nasmejalo se i reklo: "Ulazi, burazeru." Vratar me je pozdravio, Poljak me je pozdravio. Bilo je 10 sati. Ivan je odmah pošao u backstage. Išao sam za njim kroz hodnik s tekstovima na zidovima i debelim slojem postera na desnom zidu, sa nekoliko vrata, sanducima na točkiće s tehničkom opremom za bendove, a onda levo 5 stepenika do splačionice, sobička za sve koji nastupaju. Okačio je jaknu. Te večeri tu je bio mađarski par, a Gigi je oblačila svoju usku haljinu. Obruči su bili spremni, naslonjeni na zid. Svi su bili opušteni, a ruke i noge su svima odreda bile jake i lepe i mišićave. Ona lepa mala Gigi doterivala se pred ogledalom. Ivanova devojka s obručom, njegova tropska princeza sa Delte. Tango Mađari bili su spremni. Sedeli su i čekali na kožnim stolicama i slušali šlagere koji su dopirali kroz zid. Gigi je pokazala Ivanu na policu iza sebe. Ovdje ju je spustio. Ivan se nagnuo preko nje, poljubio je u golo rame i dohvatio čašu. Unutra je bilo leda i poveća količina jenevera, kako sam kasnije otkrio. Usuo ga je barmen Tom, a na policu stavio Poljak. Zavrteo je kockice leda i otpio gutljaj. "Taj prvi ledeni gutljaj je divan," rekao je. "Hoćeš i ti?" Odmaknuo sam glavom. Tada sam još odbijao. Lagano je izdahnuo vazduh kroz nos. Kad je pio jenever, osjećao je u daljini miris žita, rekao je. Ne samo da je dopirao miris, već su promicala čitava polja s blago ustalasanim klasjem i te slike Holandije koje su zapravo postojale još samo u starim slikovnicama. Potisnule su šljivike gdje je Ivan odrastao. Behar i slatkasti miris u kasno leto, zujanje osa. Perpetuum mobile grla i nosa, i jednjaka, i misli, i izmaglice u glavi koja se razređivala ili zapravo zgušnjavala sa svakim narednim gutljajem. Jedan hladni, bezbojni vodopad u grlu i opet bi pred njim iskrsla tamno-žuta polja koja nikad nije video, osim na nalepnicama boca jenevera na Johanovom šanku, zlatno-žuto klasije, pod suncem. Opirao se onim starim slikama, čak i ovdje u slačionici. Raspolućena šljiva, bure, ruke njegovog strica, njihovi glasovi, njegov otac. Opet je otpio gutljaj i začutao. Bila je to priprema za trenutak kad treba da izađe na binu, sam. Da stane u snop svetlosti u crnom okruženju, sa crnim zavesama iza sebe, crnim drvenim podom s crnim komadima lepljive trake, publikom u blagom polumraku svećica čiji je plamen podrhtavao u staklenim teglicama na stolovima. Điđi je kretala na svoju prvu predstavu te večeri. Mađari su sedeli za šankom. U slačionici je bilo tiho. Mislio sam da Ivan mora da se koncentriše. Nisam progovarao. On je tako sedeo sa čašom jenevera u ruci dok pola sata kasnije nije naišao Poljak i rekao da je vrijeme. Ustao je, zgrabio težak sivo-beli kaput sa čibiluka, uzeo još jedan pozamašni gutljaj i sišao niz stepenike u hodnik. Poljak mi je pokazao na vrata ka sali koja je bila skoro popunjena. U psihu dolazi publika koja poznaje mračne ulice ka Keju. Tipovi, kao što je Efijin otac, ne zalaze ovamo. Ponekad zalutali izletnici koji su povezali veče i noć s danom. Omamljeni turisti, obamrli od trave ili otupeli od piva, uglavnom Amerikanci i Italijani, a u posljednje vrijeme i Španci, otkako se pojavio natpis u jednom madridskom turističkom vodiču. Potražio sam mjesto u dnu sale za okruglim stolom s dva Amerikanca. Tada je muzika utišana i Ivan je ušao u svojim uskim crnim pantalonama i kaputu s visokom kragnom. Uzeo je crnu stolicu na sklapanje, koja je stajala iza zavesa, s ukrštenim nogarima u obliku slova X i stavio ju je na krstić označen lepljivom trakom. Zatim je uzeo konopac. Ugasilo se svetlo u sali, a muzika je sasvim isključena. Zasijali su reflektori iznad bine, a on je stao blizu sanduka koji sam tek tada video. Zasvetleo je očima i pritisnuo usne o neravnine mikrofona. Svetle oči i taman glas. Dame i gospodo, rekao je, imam izazov za vas. A challenge. Evo konopca. Pokazao je konopac. Evo stolice. Pokazao je na stolicu. Treba mi dvoje ljudi da me vežu, a ako to učine za manje vremena nego što meni treba da se oslobodim, onda će dobiti ovaj sanduk sa zlatom. Pokazao je na sanduk. Ovaj izazov upućujem već 7 godina, dodao je, širom sveta, a pritom će mi i kaput biti u plamenu, dakle, stvarno moram nekako da se izvučem. Pogledom je prešao po sali. Može li načas da se upali svetlo? Malo svetla, može li? Neko je upalio svetlo. Hvala ti, Tome, rekao je. To je naš barmen, Tomi. Dvojica muškaraca ili žene ili deca, može i to, ali ako bi u ovo doba ovdje bilo dece, radije bih im rekao brišite kući u krevet, ajde. Dvoje je dovoljno. Nije problem ako ste mladi i zgodni. Ko će? Onaj gospodin, tamo u crnoj majici, ti, s loknicama. Slobodno dođite. A onaj gospodin tamo u fancy žutim pantalonama i otmenim patikama? Ha, stvarno ste se obukli za izlazak. Ludi petak, crazy Friday. Dođite slobodno, spremni ste za glavni zgoditak. Sačekao je malo. On neće. Gospodin pored vas? Vaš partner, vjerovatno. Nema problema. U psihi je možda tesno, ali smo širokih shvatanja. Ni vi? Možda žena? Može. Ima li žena? Možda ti, s tim lepim očima i crvenim karminom. Ti, u farmerkama, da. Imaš li hrabrosti? Da. Pažljivo s tim karminom. Moj račun za hemijsko čišćenje već je dovoljno visok. Nema više žena. Šteta. Da onda izaberemo muškarca, koji stoji tamo kod Toma i već neko vrijeme maše zastavicom, kao da dočekuje državnika. Stvarno nema još žena. Ne usuđujete se da stanete pored ove zgodne, visoke plavuše na visokim štiklama? Imamo razumevanja, imamo razumevanja. Ajde onda, dođite ovamo, gospodine za šankom, ostavite svoju zastavicu Tomu. Rekao bih da smo sad kompletni. Tako je govorio, žustro i pribrano, ali naučeno i s akcentom. Zastavnik i plavuša stajali su jedan kraj drugog na bini. Čovjek je imao patike i pozamašan trbuh, plavuša, duge noge, dobre bokove, sive oči. Ivan je upitao da li u sali neko ima sat, zbog merenja vremena, jer kad bi on to radio, ne bi bilo pouzdano. Dizale su se ruke. Bilo je različitih ručnih satova. Jedan kvarcni, jedan mobilni telefon sa štopericom. To je rešeno. Ivan je smireno disao. Trebalo je otegnuti trenutak, kako je on to zvao. Ispravio je kragnu kaputa, a i ramena. Usta je opet pritisnuo o mikrofon. Vas dvoje sad možete da me vežete, ali nemojte baš da me stavite na muke. Stavio je ruke na prepone i pogledao u ženu. U sali, smeh. Ivan je upadljivo progutao pljuvačku i načas savio glavu, a zatim je opet ispravio. Are you ready? Jeste li spremni? Pogledao je u dvoje zavezivača. Onaj trbušasti je klimnuo glavom i Ivan je podigao ruku, udenuo mikrofon u stalak i veoma lagano rekao: Radite sa mnom šta vam je volja. Podigao je načas stolicu i ponovo je spustio na krstić. Seo je. Čovjek u patikama bio je fanatičan. Već je zgrabio konopac i pokazivao ženi šta treba da radi, pružajući joj drugi kraj. Konopac je bio barem 10 metara dugačak i veoma debeo, krut. Žena je obigravala oko stolice. Njene potpetice su lupkale po drvetu. Čovjek je pokazivao na Ivanove noge. Žena je obmotala konopac oko njegovih članaka, a onda oko kosih nogu stolice, što je bitno jer konopac klizi na gore. Neko za šankom je doviknuo: His shoulders, ramena! Čovjek je pokazivao na ramena govoreći da konopac najpre mora tuda, a lepa žena nije razumela ili se pravila da ne razume, pa je čovjek povukao konopac uvis preko njegovih grudi i ukrstio mu ga na leđima. Zastavnik je vodio reč i izvodio radove. Vreme je proticalo. Pogledao sam na sat. U sredini je logo preduzeća u kojem sam toliko dugo radio. Povremeno sam gledao u ljude u klubu, a to je činio i Ivan. Treba održavati kontakt očima. Kad mu se konopac našao oko vrata, iskolačio je oči i malo zabacio glavu, a onda je čovjek podigao konopac. Žena mu ga je zategla preko brade i stavila na usta tako da ga je zagrizao i nešto odbrundao, dovoljno glasno da ga čuju ljudi u sali, na što je opet usledio smeh. Žena kao da se izvinila. Bila je to samo mimika i bezglasni pokret ustima. Još jednom oko grudi i stomaka, a onda je zastavnik potražio oba kraja konopca. Jedan mu je još jednom obomotao oko zglobova i oko naslona stolice, a onda ga vezao u pozamašan čvor. Pozvao je ženu da prekontroliše čvor. Zavezali su ga. Ja sam to posmatrao i veoma mi se dopalo kako koncentrisano gleda i veoma mirno sedi na toj stolici na sklapanje. Plavuša je stajala koso pred njim. Dupe joj je bilo okrenuto podužnoj strani šanka. Poljak bi rekao, čist čar. Bili su gotovi. Odmakli su se. Zaustavite vreme. Poljak je otišao do mikrofona i svojim naglaskom, tek malo drugčijim od Ivanovog, rekao: Šta ste uradili? Uzeo je mikrofon sa stalka i stavi ga pred usta Ivanu, koji je nešto odbrundao. Ljudi u sali su se nasmijali. Amerikanci za mojim stolom najglasnije. Šta kažeš? Upitao je Poljak. Opet Ivan zabrunda u mikrofon. Okej, rekao je Poljak. Hteo je da zna koliko im je trebalo. Da li je neko gledao na sat? Neko je viknuo, 2:39. Neko drugi je viknuo, da, 2:40. A Poljak je rekao da mu je jasno i napravio je od toga 2:38 sekundi, da bih vam pomogao. Pogledao sam na sat. Otprilike je bilo toliko. Video sam. Moj sat je pouzdaniji od preduzeća koje mi ga je tutnulo u božićni paket. Ivan je žmirkao očima. Poljak mu je opet stavio mikrofon pred usta, skoro uz sam konopac, a on je ponovo zabrundao preterano. Mislim da je već oslobodio ruke, a grudi su mu dobile više prostora. Čekao je Poljaka i vatru. Poljak je zapalio šibicu i prineo je rukavima njegovog kaputa. Na materijalu, natopljenom gorivom, pojavili su se plamičci. Satovi spremni? Start! Čula se uobičajena muzika. Gitara i bubanj koji su ubrzo prešli u drugu melodiju. Lep prelaz. Muzika je postajala napetija. Svakih 10 sekundi druga melodija. Tako mi je ispričao, kako bi mogao da prati koliko mu vremena treba. Najprej malo tresa u ramenima, onda stopalima. Trebalo je prikovati pažnju za delove tela. To ostavlja najbolji utisak. Primirio je kolena. Skupio se. Izbacio je kolena napolje i glavom pravio pokrete kao testerom. Vatra na rukavima se rasplamsavala. Lagano se približavala ramenima. Opet je zabrundao. Neko u sali se glasno nasmejao, neki Italijan ili jedan od Amerikanaca. Tada je divlje zatresao nogama i jedna cipela mu je poletela. Oko nje nije bilo konopca. 40 sekundi. Tresao se jače i skupio kolena. Video sam kako mu se konopac na boku malo olabavio. Moralo je da ide brzo, ali ne prebrzo. Trebalo je otegnuti trenutak. Davao je zastavniku i ženi u farmerkama osjećaj da imaju šansu, ali ne zadugo, jer mu se plamen širio ka vratu. Ličilo je na borbu, ali već se bio odvezao. Znao sam. Izgledalo je kao da mu je konopac čvrsto vezano ko ramena, ali to nije bilo tako. Čekao je još malo, a onda zatresao gornjim delom tela i tik pred sedmi džingl prevrnuo se sa sve stolicom na levi bok. Bam! Izvukao je šake i ruke, zbacio konopac s vrata i iz usta, dok su mu plamenovi dopirali skoro do kragne. Zamahnuo je stolicom tako da je zajedno sa konopcem tresnula obinu, a on je hitro svukao kaput i, udarajući njime o pod, ugasio vatru. Nakon nešto više od minuta stajao je na krstiću od lepljive trake, gdje je na početku stajala stolica raširenih ruku, otvorenih dlanova i zabačene glave. Napravio je cirkuski gest. Ta-ta-ra-ta-ta-ta! Pluća su mu se punila vazduhom. Zatim je izdahnuo. Ličilo je na nešto između udisanja i duvanja, kao kod dizača tegova prije nego što se late šipke i tegova. Amerikanci u sali klicali su i pljeskali. Ostali nešto manje glasno. Ivan se duboko poklonio. Nekoliko puta pogledao je u levu ruku. Protrljao je nadlanicu kao da tu imao grebotinu, kao da ga boli. Mikrofon je očešao kragnu njegove košulje. Thank you. Hvala. Opet aplauz. Opet naklon. Strpljivo je primao aplauz. I sad treba otezati. I sad treba zauzeti svoje mesto. Onda je podigao svoju cipelu i otišao na bočnu stranu pozornice gdje je bio prolaz i prošao kroz njega. Sačekao sam da se vrati u salu. Mađarski tango par, čija imena nikako da zapamtim, plesao je na mestu gdje je prethodno stajala crna stolica na sklapanje. U klubu se povećala gužba. Španci u vunenim kapama, sušenjkama. Nekoliko studenata u odelima, devojke na štiklama i u haljinicama, ne više tako mlade. Veliki ćelavac s engleskom glavom, otežalog pijanog pogleda. Otišao sam do bara gdje mi je Tom natočio pivo. Kasnije mu je Ivan rekao, to je otac drugara mog sina. Klimnuo sam glavom. Osjećao sam se ponosno. Pevač iz Vezepa sa sjajnom ćelom stajao je na drugoj strani šanka. Poljak je odvukao sanduk sa zlatom do zadnjeg zida bine, a za njim je otkotrljao i sanduk na točkiće, u koji su nakon posljednjeg nastupa ubačeni mikrofoni, držači i kablovi. Plesni par je skakutao s leva na desno po bini, iza njih je Gigi pripremala svoje obruče. DJ je 3 godine radio u jednoj skijaškoj kolibi u Austriji. On je, nakon Gigi, ispunio veče u ovoj prostoriji u kojoj je bilo sabijeno 100 ljudi. Plafon, kao da je postajao sve niži. Bilo je svih uzrasta, svih boja, svih mogućih opredeljenja. Među njima, i kao jela visoka, Tonja. Do pre 3 godine se zvala Toni. Ivan me predstavio njoj. Imala je velike šake. Nazdravili smo, a Ivan je rekao: njeno oslobađanje je komplikovanije od mog.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.